Svetovalnica.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, še enkrat lepo dobro jutro, nekaterim pa že dober dan. Za nami je zelo, zelo mrzel februar, ki marsikateremu, ki ima sadno drevje, povzroča sive lase. Po zelo toplem januarju in sploh toplem prvem delu zime, ki ga je več ali manj bolj zaznamoval dež kot le kakšna snežinka sem pa tja, se je namreč sadno drevje prebujalo prezgodaj in je v nekaterih primerih s tem tako pohitelo, da so v zelo mrzlih in sneženih dneh letošnjega februarja nastopile tudi poškodbe sadnih brstov. In prav ob tem se bomo ustavili na začetku današnji svetovalnici, naš gost pa je gospod Matjaž Maležič, sadjar in vodja sadne drevesnice Studenec. Gospod Matjaž, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro vam in poslušalcem.
Zima v februarju ni nič nenavadnega in je prav, da je, kaj ne?
Čisto normalno bi bilo, da je februarja in tudi še mogoče celo začetek marca hladno, vendar bi moralo biti hladno tudi januarja. Takrat pa je bilo dejansko pretoplo. Vse smo kakšen dan lahko že skoraj v kratkih rokavih bili zunaj. Marsikdo je že uspel tudi nekaj sadnega drevja obrezati v tistem času. Vreme je bilo tako, da se je to delo dalo delati. Ne?
Vreme je kar klicalo k temu.
Dobesedno tako, vendar je sedaj malo zategnilo, kot temu rečemo, oziroma kot sem jaz rekel, ne, ko je bil svet Matija, da so januarski svetniki zatajili, pa je potem moral popraviti Matija, samo nažalost je bilo malo prehudo. Preveč na hitro in pa precej zelo nizke temperature, kjer bil pa dodan še veter in ta je potem še dodatno znižal to temperaturo, ta občutek za temperaturo in se seveda prišle tudi poškodbe.
Gospod Matjaž Maležič, katere sadne vrste so najbolj na udaru?
Ja, tukaj so predvsem na udaru tiste, ki so bolj zgodne. Dejansko so najbolj poškodbe čutile marelice, predvsem na Primorskem. Tam je seveda so bile te temperature zelo visoke za tisti čas in drevje se je prebujalo, tako da so bile že v fazi rdečega balončka, se pravi, da so se že videli venčni listi cvetov. Nekatere prav zgodne marelice, ki so bile pa nekje mogoče še ob kakšni topli steni, kjer se je sonce močno uprlo, pa so že celo odpirale prve cvetke in potem te tistih 5-6 stopinj, kolikor je bilo že tako preveč, mrzlo, ker je pa še burja, kar precej pihala, so rekli meteorologi, da je bilo to praktično občutek tam 15 stopinj pod ničlo, to pa je dejansko preveč in se bojim, da so Primorci praktično marelice že obrali.
Ja, žal so to težka vprašanja, še posebej, če gledamo nazaj zadnji dve leti, kaj se je dogajalo na področju sadnega drevja. Spoštovane poslušalke in poslušalci, gospod Matjaž Maležič bo rade volje odgovoril tudi na vaše vprašanja povezana s sadnim drevjem. Nič 1 512 10 nič je naša telefonska številka, lahko pa vaše vprašanje pošljete tudi po poti kratkega sporočila SMS na 051 377 377, torej 051 377 377, ali pa na studio@ognisce.si, kar vam je bolj pri roki. Imate oziroma ste vodja sadne drevesnice, ki deluje pod okriljem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Kako ste vi spremljali pravzaprav pri vas, kako se kažejo poškodbe? Kako bi poslušalkam, poslušalcem opisali pravzaprav postopek, kako naj pogledajo, kaj je z njihovim drevjem?
Čisto enostavno. Brst prerežemo z ostrim nožem in vidimo v notranjosti, če je lepo zelenkasto vse skupaj, potem je ta brst zdrav, da ni poškodovan. Če pa se pojavljajo rjavi toni, se pravi, ponavadi je najprej poškodovana plodnica in pestič, to je ponavadi v sredini, je rjavo, potem je to zmrznilo. Dosti krat prašniki in prašnice ostanejo žive, vendar pesti zmrzne. Ta je najbolj občutljiv, to je pa seveda glavni. Če so pa hujše poškodbe, pa je dejansko cela notranjost brsta črna. Pri koščičarjih je to v vsakem tistem popku en cvet, se lepo vse skupaj vidi. Pri pečkarjih, kot so jablane, hruške in druge, kjer je pa več cvetov, se pa to malo slabše vidi, vendar če imamo v bazi tega brsta črnikasto, potem je sigurno prišlo do take poškodbe, da bo ta brst pozneje propadel. To lahko vidijo tudi na spletni strani sadne drevesnice, jaz sem to nekaj malega pregledal, poslikal, tako da se lahko tam ogledajo in vidijo, kako zgleda poškodovan in kako zdrav brst.
Tako in potem lahko primerjajo. Koliko časa pa je treba počakati, recimo, da so te spremembe vidne, teden dni?
Pravzaprav so te tahujše poškodbe so se videle takoj naslednji dan.
Aha.
Že tako jaz sem gledal to v sredo, se pravi tiste 2-3 dni je bilo tistega hujšega mraza, so se te poškodbe že videle. Tam, kjer je pa mogoče samo malo poškodovano, se bo pa šele zdaj, ko se bo malo ogrelo, ko bo spet vegetacija malo se premaknila, ko bo začelo se brsti razvijati, se bo pa pokazalo takrat. Poznejši pregled konc tedna je pokazal, da so bile tudi sem pa tja nekateri brsti pri breskvah poškodovani, sem pa tja kakšni pri hruškah, tako da, ampak to so sadne vrste, ki so malo bolj zadaj v razvoju, ni bilo še toliko sokov v brstih in seveda, ker ni bilo vode, ki pride iz korenina vzgor v takih toplih dneh, ni bilo potem možnosti za tako hujšo škodo, tako da upajmo, da bo vseeno v bistvu teh nekaj brstov, ki so poškodovani, v bistvu tisto rečenje, da ne bo preveč cvetja, ker letos je cvetni nastavek pa res lep, ker lansko leto smo bili praktično brez pridelka in vsa hrana, ki jo je drevo pridelalo v listih, je šla v razvoj nekaj novih pogankov, predvsem pa zelo dosti v cvetne brste, tako da letos so cvetni nastavki zelo lepi, tako da sem pa tja kakšen poškodovan brst ravno ne bo katastrofa, če bo seveda Vreme naprej takšno, da ne bo kakšnih ekstremnih problemov z nizkimi temperaturami.
Torej, če vas prav razumem, v teh osrednje slovenskih krajih so marelice tudi najbolj na udaru, še posebej, ker jih ponavadi v teh krajih ljudje sedijo nekomu zavetje na sončno mesto in so tam tudi že prehitevale to vegetacijo.
Ja, če so na teh straneh, na južni, na jugo-zahodni strani, tam, kjer se sonce najbolj upre, ponavadi vseeno malo pohitijo, čeprav jih potem v tem mrazu nekako ščiti ta topla stena, ki je za njimi, oddaja nekaj toplote, vendar letos je bil problem ta, da je pihalo in potem le, če veter piha, prinese ta mrzu veter tudi tja v bližino hiše in, ali pa kakšne lope, ne, in so ti brsti vseeno bili malo hujše izpostavljeni. Tako na grobo rečeno, nekje 40-50% cvetov je bilo vsaj na prvem pregledu pri marelcah videti, da so poškodovani.
Aha, tudi pri vas, torej v sadni drevesnici? Recimo.
Tudi pri nas, pri meni doma sem gledal najprej, tako da tam, kjer je pač dovolj vegetacija šla naprej, dovolj narekovajih, tam pač nekaj škode bo. Ampak upajmo, če bo ostalo tista polovica, jih bo še vedno zelo dosti.
Nič 1-512-10-0-0 je naša telefonska številka ali pa za SMS poročilo na 051-377-377. Kaj, gospod Matjaž Maležič, lahko storimo v primerih, ko opazimo take poškodbe zdaj na brstih? Lahko sploh kaj zdaj storimo ali preostane čakanje?
V bistvu nam preostane čakanje. Mogoče malo pogledamo, te brste enostavno po sredini prerežemo in vidimo, kakšna je situacija, nekaj brstov prerežemo, mogoče malo pogledamo kakšnega bolj na koncu vejce oziroma poganka, kjer so cvetni brsti in mogoče tudi kje bolj v notranjosti in poskušamo nekako oceniti, kje so brsti bolj poškodovani manj in potem temu bomo prilagodili obrezovanje sadnega drevja. Malo bomo počakali in če vidimo, da je bil na zunanjosti ali pa mogoče na severni strani bolj poškodovano, predvsem s tiste strani, ki je veter piho, je verjetno vseeno kakšna malenko hujša škoda, potem bomo tam malo manj obrezali. Bomo malo počakali, da bomo videli, kje bo cvetje, koliko bo tega cvetja in bomo potem mogoče takrat popravili. V začetku pa tisto osnovno, res seveda, osnovno obliko drevesa, vodne poganke, ki so premočni, potem pač, da razpeljemo veje malo v širino. Te osnovne stvari bomo morali narediti, vendar mogoče malo manj, pa se bomo potem še nekako vrnili k drevesom in jih potem še minimalno popravili, ko se bo pokazalo, koliko bo cvetov dejansko.
Ja, ko se te dni pogovarjam z vami strokovnjaki, nekateri so mi rekli tudi, da sploh ti vrtičkari pa manjši pridelovalci, da je bolje bolj počakati tudi potem zaradi nevarnosti pozebe. Kako je zdaj s tem, gospod Matjaž Maležič?
To dejansko je, ne? Zdaj, vedno pravimo, da v sadovnjakih, v nasadih, kjer imajo ogromno drevja, tam se lotijo praktično takoj, ko odpade listje, ker le je boljše, da je drevo obrezano, kot da ga sploh ne bi obrezali, tudi če potem malo prej odžene. Drugače pa bolj, ko je zgodno obrezovanje, bolj zgodna res, pospeši rast, ker pač se drevo prej prebudi in tudi potem močneje raste. Tako da vedno pravimo najprej stara drevesa, obrezujemo potem mlajša, ker drugače pospešujemo prebujno rast. Prebujna rast je pa seveda nasprotna rodnosti. Ne? Če imamo dosti močnih mladih pogankov, bo šla vsa hrana v te poganke in potem bo nekako zmanjkalo hrane za razvoj cvetnih brstov, ki se začnejo formirati pozno spomladi ali pa bolj v začetku poletja in potem čez leto. Če imamo takrat zelo dosti pridelka ali pa zelo močno rast, potem zmanjka hrane, kot temu rečemo, za razvoj novih cvetnih brstov za naslednje leto. In to je lahko problema, ne? Drugače, če pa to res opravimo malo pozneje, potem je ta bujna, te bujne rasti ni, tudi bolj vidimo, kje so cvetni brsti, lažje obrezujemo in temu prilagodimo potem pozneje še redčenje, če je dosti pridelka in pa seveda tudi vse ukrepe čez leto.
Tako, ob rezi sadnega drevja se bomo še ustavili, zdaj svetovalnico nadaljujemo z glasbo. Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo, da pokličete 01 512 10 00 je naša telefonska številka.
Ko v vitru svojih lid zajadra med spomine, med valove in čeri, na morju moj san. Ko zavrti se svit, usmiri žametne tišine, vse tisto, kar boli, je kot kristal soli z prelepih potovanj. Ženona mi je rekla, tako kot je je prav, bolj mirno boš živel, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Če slišim jo, ko pravi, tako kot je je prav, njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Že vidno pljusne val, razburkano je morje, jaz pa burjo spremenim, prijeten maestral. Najle pride neurje, bez ni naj vihar, zdaj sem izkušen, žen mornar. Ženona mi je rekla, tako kot je je prav, bolj mirno boš živel, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Še slišim jo, ko pravi, tako kot je je prav, njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. križe bo sprejel in jih nositi znal. Še slišim, jako pravi, tako kot je je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal.
V današnji svetovalnici se ustavljamo ob sadnem drevju. Naš gost je gospod Matjaž Maležič, sadjar in vodja sadne drevesnice Studenec, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Stare mame so vedele, ne, da nekatere sadne vrste ne sodijo v mrzle kraje, bi lahko rekli. Ob tem se bova še ustavila. Poklicala nas je naša poslušalka Frančiška. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, lepo pozdravljam oba.
Povejte.
Imam pa eno vprašanje, živim tele blizu Ljubljane, kako je s temi drevesi, naprimer tale kitajski datelj, a je to samoprašni in pa za aronijo, a je tudi to samoprašne, a potrebujemo dva dreveščka?
Aha. Hvala lepa, gospa Frančiška, boste poslušali po radiju.
Po radiju,
tako,
hvala.
Nasvidenje.
Ja, takole je, ne bom začel od zadaj. Aronija je, ni problematična zadeva, to dosti krat uporabljamo tudi za kakšne žive meje ali kaj tazega, drugače pa, kar se tiče opraševanja pri aroniji, ni nobenih problemov, tudi če imamo samo en grm, bo rodil. Seveda, če imamo malo več tega, je potem pa včasih dobro, če dobimo, da imamo še eno, en grm druge sorte. Aha. Drugače pa v glavnem se prodaja ta črnoplodna aronija, ki je, plodovi so dosti, predvsem primerni za razne sokove, džuse ali kaj tacga, imajo ogromno dobrih lastnosti, tako da so zelo zdrave. In pa tudi, rečemo jeseni, ko pade slana, so tudi izredno lepi grmi, ker se čudovito rdeče obarvajo listi. Drugače pa je to zelo nezahtevna rastlina. Kar se pa tiče tega pa res ne poznam, ampak datli so dejansko bolj rastline za tople kraje. Če imamo slučajno kakšno drevo doma oziroma manjše drevesce, imamo verjetno v loncu in mislim, da mora biti to noter v čez zimo na toplem. Drugače pa res te rastline pa še nisem srečal v praksi.
Gospa Tanja nas je poklicala. Dobar dan.
Dobar dan, vse čestitke za vašo oddajo. Jaz bi imela eno vprašanje. Kaj posaditi glede sadja na Primorskem v Kopru? Je pa zelo na visokih legah to. Na novo, novi nasad.
Kakšne so vaše želje predvsem?
Ja, vsega po malem.
Ja, glejte, tako je, malo je treba pogledati, kakšna je tam zemlja, a ne?
Ja.
Ker pa če je kakšna zelo, zelo slaba zemlja, potem moramo temu prilagoditi, da ne bomo kakšni preveč zahtevnih rastlin sadili. Drugače pa jaz vedno pravim, najprej, preden se lotimo, če nam ni čisto poznano, kaj bi tam dobro raslo, potem pogledamo, kaj že raste. Kaj imajo ljudje, ki so že tam, in potem temu prilagodimo. In se potem tudi posvetujemo ob nakupu, katere predvsem sorte mogoče bi bile, ne toliko sadne vrste, a ne, da izbiramo pač tisto, kar je tisti klimi in tistemu področju primerno. Predvsem pa tamle moramo paziti tudi tako, da ni preveč nekje na izpostavljeni legi, kjer je burja, ker potem spomladi vedno piha in če preveč piha, potem je problem, kako pridejo čebele do tega, da se potem vprašijo oziroma oplodi sadno drevje. Ne? To je včasih bolj problem.
To se pravi, da sadovnjak ne pride upoštev. Ja.
Prosim?
Pravim, da sadovnjak potem tukaj ne pride upoštev.
Ja, bi bilo treba prav točno tisto lego videti. Ja. Zdaj, če bi radi kakšen večji sadovnjak sadil, bi bilo pa mogoče primerno, če se posvetujete s kakšnim lokalnim kmetijskim svetovalcem, ki tisto lokacijo, tisto področje zelo dobro pozna in potem z njim dogovorite, kaj bi bilo smiselno. Ne? Če je pa nekaj dreves ob hiši, se ponavadi v kakšno malo bolj zavetno lego, da gredo pa predvsem te sadne vrste, ki so za tam primerne, recimo kakšne pozne jablane, pozne hruške, je, hruške še, ampak pozne jablane pa ponavadi ne dajo kvalitetnega pridelka. Uh-huh. Razen, če je seveda ta lega, ki je višja, višja nad
morska, da je... Ja, zelo višja, ampak tle okoli so ponavadi sadili v miri samo krompir, pšenico, kaj takega, zdaj ta niva je zapuščena več kot 10 let, tam okoli pa rastijo samo oljke v bistvu. Ja. Je pa zemlja dobra.
Ja, potem bi morali
tam prilagoditi... Burja je pa veres...
Burja pa je lahko problem, ja.
Močna, ja, ja.
Morda se obrnete na kmetijske svetovalce v Kopru, na tamkajšnji izpostavi. Gotovo vam bodo zelo radi pomagali.
V redu.
Hvala, gospa Tanja.
Lep dan.
In gospod Janez že kar nekaj časa čaka. Gospod Janez, dober dan.
Ja, dober dan.
Se opravičujemo, ampak povejte.
Ja, bi imel samo eno vprašanje. Mislim, vašega srkovjaka. Ja, cepim že čez 40 let, ne, drevlje sadno.
Ja.
In zdaj se to maja presvetilo, to še nisem izkušen, kaj bi tak mraz, mislim, prej tako toplo bilo. Zdaj pa taki mraz, zdaj ne vem, kako cepim pred moževnostjo, ali ja počakam se, če ima pozneje za moževnosti.
Kar se tiče tega, bo treba počakati, da bo primerno vreme. Se pravi, verjetno bo malo zamika, kot je bilo prejšnja leta. Ne vemo pa seveda točno, kaj se bo še dogajalo čez cel marec in tam do začetka aprila. Cepiči, mislim, da te enoletni poganki, tisti, ki so dobro razviti, dobro prehranjeni, sploh ne bi smeli imeti problem, ker tisti vegetativni brsti, ki so na teh enoletnih pogankih, so sigurno še počivali dovolj, tako da ne bi smeli biti prizadeti. Bo pa treba seveda počakati, če cepite za lup, da bo prišlo drevje v sok, to se takrat poskusi, oziroma če je kakšen drug način ali angleško kopulacijo ali eventualno tudi če je razkol, čeprav ta meni ni najbolj všeč, potem pač bo treba vseeno toliko pa počakati, da bodo dost visoke temperature, pa da ne bo, bom rekel, kakšne grožnje s kakšnim zelo hudim padcem temperatur, ker potem lahko pride do poškod. Drugače pa bomo cepili ravno tako, kot smo prejšnja leta, razen verjetno mečkeno pozneje, ker se bo, kot kaže, vsa vegetacija letošnjo pomlad, ker za enih vse 14 dni recimo tam v aprilu prestavlja naprej.
Uh-huh. Ja.
Gospod Janez, hvala tudi vam za vprašanje. Po SMS-u smo dobili tudi naslednje vprašanje, gospod Matjaž Maležič. Tako poslušalka sprašuje, po koledarju Marije Tun naj bi 10. marca drevje škropili žvepleno apneno brozgo. Zanima jo, kakšna mora biti temperatura, da bo škropivo učinkovalo. Ja, verjetno je potrebno biti previden zdaj, če bo novo sneženje in tako naprej.
Če bo novo sneženje oziroma če bo preniske temperature, bo pač treba počakati. Jaz pravim tako, da tisto spomladansko škropljenje, ki ga upravljamo recimo z bakrom, predvsem prve so te so breskve, ki jih moramo specialno samo z bakrom najprej poškropiti proti breskovi kodravosti, mora biti temperature vsaj čez dan nekje nad 5 stopinj, uh-huh. Eno tako primerno vreme, da veter ne piha, da ni tudi preveč vlažno in temu bo treba prilagoditi tudi verjetno to z škropljenje z žvepleno ampljeno brozgo. Zdaj, če bo pa premrzlo, bo treba pač poiskati naslednji primeren datum. Drevje itak bo zdaj le še nekaj časa počivalo, tako da ne bo še v začetku vegetacije, ne bo še listo, da bi potem ta žvepleno apnena brozga lahko kakšno škodo naredila, ker vemo, da če je preveč razvito listje in če malo premočno koncentracijo damo, lahko pride do poškodb listov. Ne? Tako da nima smisla, da na vrat na nos hitimo. Če je tako, počakamo.
Potrebno je poštevati dejansko stanje, kaj ne?
Ja, seveda, če v letošnjem letu verjetno nas bo tale setven koledar malo hecev, ne, čeprav, če je le možno pa, kdor se ga drži, kdor ga upošteva, ga upoštevamo, seveda, tudi pri obrezovanju, tudi pri sajenju drevja, seveda, moramo pa, glede na dejansko vreme, kakršno je te zadeve prilagoditi.
Ja, veliko krat pridemo v situacijo, ko bi človek rekel, se bom držal setvenega koledarja, potem pa vse drugo, kar bolj vpliva, je pa kritično. Ja, recimo, če je zemlja premokra, nimaš kaj.
Ne moremo, ker mislim, da je slabše, če v neprimernem vremenu nekaj naredimo, kot da počakamo na primernejše vreme, rajši malo odložimo.
Tako. Primerne sadne vrste sem prej rekel, da se izognemo takim situacijam, gospod Matjaž Maležič. Je kakšen nasvet v tej smeri? Recimo, ja. Verjetno bomo imeli spet kakšen januar in december, ki boste pretopla, potem bomo imeli zimo v februarju, kar je bilo včasih stalnica.
Bom tako rekel, malo v hecu, ne kličimo tega, rajši si želimo normalne zime. Uh-huh. Je pa stvar takšna, a ne, da res včasih so prilagodili dejanskim razmeram tudi vrste, recimo v tem našem ribniško-kočevskem koncu so včasih rekli bobovc, pa kakšna pastorjevka, pa moštenca, pa nič drugega, ne, ker je dejansko mrzlo področje, danes se je klima že precej spremenila in sadimo ponekod že sadne vrste, ki so čisto primorske, ne, potem pa pride nekaj tacga, pa je škoda in potem zaženemo velikansko paniko, ne. Ampak to moramo potem vzeti malo v zakup.
Ja.
Lahko poskusimo, seveda. Marelica je že ena taka vrsta, ki je super, odličnega okusa, zelo dobra, vsi bi jo sadili, ampak ravno taka nihanja temperaturi dosti bolj prizadenejo kot druge. Vemo, da marelice zelo hitro zadene kap, kot rečemo, ne, se že razvijajo, pa se začnejo kar na hitro sušiti, ker pride do poškodb in se prevodni sistemi zamašijo, ampak marelico bi imeli, ne spet novo, na novo posadimo, tako da včasih smo malo trmasti, hočemo malo proti naravi delati, narava nam vsake tok časa vrne, ampak delo mora iti naprej in čas mora iti naprej.
Torej je zelo modro vprašanje, ki ga je prej postavila gospod Anja, ki se je zanimala, kaj bi bilo pravzaprav pametno narediti.
Ja,
ne?
Vedno moramo,
preden posadimo, ne? Potem.
Vedno moramo to pogledati, ja.
Omenili ste obrezovanje.
Ja.
Mnogi sprašuje, tudi zdaj smo dobili vprašanje, če pride strokovnjak tudi na dom obrezat. Kdaj bo zdaj? Je pri vas tudi letos, oziroma tako, bo pri vas v sadni drevesnici studenec mogoče tudi letos videti, kako se prav obreže. Takrat lahko človek postavi največ vprašanj.
Ja, seveda, če bi bilo to normalno leto, bi že praktično končali s praktičnimi prikazi, tako bomo začeli ta teden in sicer v četrtek bo ob treh popovdan, potem pa naslednja dva tedna še bo v torek, četrtek in spet v torek, pa ob štirih popovdan, ker dan je že daljši. Bomo imeli te praktične prikaze rezi, tako da se malo vidijo stvari, da povemo glavne principe rezi, poudarke, na kaj moramo predvsem paziti, kako so določen, kako vzgojimo dejansko pravilno oblikovano drevo, da bo dovolj zračno, da ne bo problemov z boleznimi, pa da bo dovolj pridelka. To bomo imeli pri nas v drevesnici popovdan. Tudi ponekod drugod so že potekala, vendar je zdaj letos vreme takšno, da bo verjetno še nekaj snega, tako da, če se bo kdo odločil prijeti, bo treba verjetno se kar dobro obut, toplo obut, vendar enostavno čakati več ne moremo. Tudi, če je tako vreme, da potem, ko bo malo topleje, ko bomo lahko doma rezali, da bomo že ta znanja imeli. Bi pa priporočil vsem, da si mogoče kakšno knjižico, kakšne preberejo o obrezovanju in pa spet na naši spletni strani imamo kar nekaj filmčkov, ko smo posneli, kako se obrezuje, da si tudi to že prej pogledajo, da imajo že neko predznanje in potem, ko še v praksi vidimo, kako to zgleda, je potem dosti lažje doma obrezovati.
Verjetno je pa dobro, če dobiš kakšnega strokovnjaka, da ti pokaže.
Prav gotovo je dobro, samo mora ta strokovnjak imeti čas, da pride domov, ker bo letos bo pa ta pomlad verjetno malo kratka in bomo vsi hiteli in bomo mogli v kratkem času zelo dosti dela narediti. Tako da, seveda, če čisto nič ne vemo, je dobro koga dobiti, ampak problem je čas.
Torej, za ogled metode pa za datume prikaza obrazovanj vtipkajte v spletni iskalnik Sadna drevesnica Studenec, če ste v okolici Ljubljane doma, pa pridite takrat, ko bo mogoče. Gospod Matjaž Maležič bo rade volje pokazal in odgovarjal na vaše vprašanja. Čisto za konec, gospod Matjaž Maležič, kaj se da kaj storiti, recimo, če vidimo, da v decembru ni še tiste prave zime, da bi vendarle drevje ne gnalo sokov tako naprej, da bi sokove vrnilo v korenine, čisto laično vprašanje?
Če se postavimo v čas, ko ste rekli, za december, takrat lahko edino eno stvar naredimo, da popelimo debla.
Aha.
Z apnom, ker apno odbija sončne žarke, debla se pozneje, če je recimo topu januar, pa tudi spomladi, se pozneje se grejejo, pozneje se začnejo pretakati sokovi in dovolj je včasih par dni zamika, pa,
rešimo
lahko situacijo, drugače pa moramo v bistvu celo leto delati na tem. Moramo skrbeti, da so drevesa zdrava, moramo skrbeti, da so prehranjena, nekaj včasih dopravi, moramo tudi kaj gnojiti. Rečem, ja, ne vem, mi doma jemo trikrat na dan dreveso, dajmo pa vsaj trikrat na leto malo jest. Če bo drevo dobro prehranjeno, če bo zdravo, potem bo v dobri kondiciji. Med letom, kdaj dodamo k škropljenju še kakšne te biostimulatorje na podlagi alg ali pa aminokislin, ta nekako, tako kot mi jemo med ali pa kakšne te zadeve, da nekako kondicijo zboljšamo drevesa. In če bo drevo v dobri kondiciji, dobro prehranjeno in jeseni potem pravočasno zaključilo vegetacijo, potem bodo tudi škode manjše. Se pravi, ne moramo potem, ko je že vse zaključeno, nekaj narediti, oziroma lahko naredimo zelo, zelo malo, moramo celo leto za ta drevesa skrbeti. Recimo v nasadih lansko leto, ko je bila taka huda pozeba, drevesa so bila sicer brez pridelka, ampak treba je bilo točno vse iste ukrepe v nasadu narediti kot vsako leto. Drevesa so morala ostati zdrava, da so nastavila dober cvetni nastavek, da bodo letos, upajmo, normalno rodila.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, vsi, ki ste poklicali, hvala za klice, upam, da smo rešili nekaj zagat. Vsem pa vabilo, da nam prisluhnete tudi v ostalih dneh tega tedna. Zanimive teme odpiramo. Morda že vabilo v petek bomo govorili o vseh vprašanjih, ki se pojavljajo pri sadni krompirja. Gospod Matjaž Maležič, hvala lepa pa vse dobro.
Hvala lepa tudi vam in poslušalcem.
Svetovalnica.